Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsjednici opština sa severa Kosova trebalo bi tokom popodneva da u Beogradu razgovaraju sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Posle dogovora da nova cena maline bude 100 dinara, odblokiran put Arilje Požega. U Londonu prošle noći neredi zbog ubistva jednog mladića. U Sabornoj crkvi u Nišu ustoličen episkop Jovan. Vreme sutra sunčano, veoma toplo i sparno. Najviša temperatura 38, u Beogradu 35 stepeni. Predsjednici opština sa severa Kosova otputovali su u Beograd, gde će se danas popodne sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Predsjednici opština obavestit će ga o situaciji na severu Kosova.
Građani na severu Kosova proveli su još jednu noć na barikadama u iščekivanju odluke lokalnih vlasti o daljoj sudbini blokada puteva. Na prelazima Jarinje i Brnjak saobraćaj se obavlja bez problema, a na barikadama se propuštaju vozila KFOR-a. Odluka o uklanjanju barikada trebalo bi da bude doneta na sednici Skupštine sve četiri opštine sa severa Kosova, koja je zakazana za utorak. Na sinoćnim konsultacijama predstavnika vlade Srbije s predsjednicima srpskih opština dogovoreni su zaključci koji bi trebalo da budu usvojeni na toj zajedničkoj sednici.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je za našu emisiju Sedmica da sporazum sa KFOR-om nije idealan, ali da je trenutno jedino prihvatljivo rešenje. Analitičari koji su gostovali u Sedmici složili su se da je taj sporazum samo kupovina vremena, pripremila Jelena Perendija.
Rezultat 12-odnevne blokade puteva i kriza na Kosovu jeste da stanje na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje nije vraćeno na ono pre 25. jula. Sporazum između vlade Srbije i KFOR-a sadrži 10 tačaka, napisan je na listu papira na kome nema ni uzglavlja niti potpisnika. Između ostalog, predviđeno je da Srbi sklone barikade sa puteva, da administrativne prelaze kontroliše KFOR, kao i da vozila preko 3,5 tone moraju da imaju sertifikat međunarodne humanitarne organizacije, što je za Srbe najsporniji deo privremenog sporazuma. Šef tima za pregovore sa Prištinom, Borko Stefanović, izjavio je za naš program da sporazum nije idealan, da Srbi nisu u potpunosti zadovoljni, ali da je trenutno jedino prihvatljivo rešenje.
Primena samog privremenog sporazuma u velikoj meri zavisi od odluka lokalnih organa, u čemu ćemo mi, naravno, da im pomognemo. I u ostalom treba da se zna da ne mogu nikada svi biti zadovoljni i niko ne traži od ovog naroda jednoumlje, ali traži se puno jedinstvo. I naročito jedinstvo između građana i njene države. Može se shvatiti ovaj sporazum i kao neka vrsta konstruktivne pauze u rešavanju ove krize, koja nam je bila neophodna da bismo dobili veći manevarski prostor i obezbedili mir. Mi sada možemo drugim sredstvima da nastavimo našu legitimnu borbu.
Pregovori Beograda i Prištine trebalo bi da budu nastavljeni za manje od mesec dana. Posrednik Evropske unije u pregovorima Robert Cooper preporučio je odlazak na odmor kako bi se pregovori nastavili hladne glave. Analitičar Đorđe Vukadinović smatra da postignuti sporazum jeste maksimum u datim okolnostima, ali kaže i da ovo jeste kupovina vremena i predah.
Srbija, kad je reč o odnosu prema Kosovu, uzi čovjeka koji pada, ne znam, sa vrha svojih terasa, 20. sprata, i onda se negde tamo oko 10. ili 8. počne pita šta će i šta može da učini, da li ima nekog rešenja, e onda u nekom trenutku udari u neku tendu tamo na drugom, recimo, spratu i malo uspori pad i to se čini kao da je sada dobro rješenje, ali mi dalje propadamo. Ovo je neka vrsta kupovine vremena i za Beograd, i za Prištinu, i za Brisel. Mislim da su i jedna i druga strana shvatila da on trenutku ne može da dobije mnogo više. Ja mislim da Srbi imaju više razloga za zadovoljstvo.
Bivši šef Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović smatra da se KFOR koristi kako bi se zatvorila administrativna linija sa Srbijom. On objašnjava da je sporazum dobijeno vreme koje mora da se dobro iskoristi.
Naša politika po pitanju Kosova i Metohije ne sme da bude pasivna. Mi moramo da držimo inicijativu i jasno da pokažemo do čega nam je stalo, pa da upotrebim to jednu tešku reč možda ili formulaciju, a to je po svaku cenu. Ima određenih stvari kada su nacionalni i državni interesi u pitanju, ispod kojih nijedan narod, bez obzira na cenu koju će platiti, ne može da ide.
Sporazum obuhvata i 11. tačku koju je inicirao sam premijer Kosova Hašim Tači. Predviđeno je da, ukoliko neka od strana prekrši sporazum, on više ne važi. Mediji prenose i da će na ovoj rundi pregovora Beogradu biti ponuđeno da prihvati pečat na kome piše carina Kosova. To će biti ponuda uzmi ili ostavi, prenose mediji.
Zdravstvenim ustanovama na Kosovu i Metohiji jutros je stigla pomoć u lekovima i medicinskim sredstvima koje je obezbedilo Ministarstvo zdravlja Srbije u saradnji sa Crvenim krstom i Direkcijom za robne rezerve. U saopštenju se navodi da će Ministarstvo zdravlja nastaviti da obezbeđuje lekove i medicinska sredstva svim zdravstvenim ustanovama na Kosovu i Metohiji, a na osnovu potrebe koju te ustanove budu dostavile ministarstvu.
Srpski patrijarh Irinej izjavio je da spaljeni i srušeni srpski manastiri i crkve na Kosovu i Metohiji najbolje govore o tragediji jednog naroda. Patrijarh je u intervju Politici istakao da je Kosovo njegova lična i velika rana i naglasio da se na severu pokrajine Srbi bore i kako veruje izborit će se za neku nezavisnost, ali to je ipak mali, simbolični deo Kosova i Metohije. Mora se mnogo više učiniti da Kosovo u celosti uvek bude deo Srbije. Nikada nisam bio za podelu Kosova jer je Kosovo srpsko i bilo kakva podela značila bi da naša država diže ruke od Kosova, rekao je patrijarh.
Slušate novosti dana. Prema dogovoru koji su rano jutros posle 6 sati razgovora postigli proizvođači i otkupljivači maline, otkupna cena tog voća biće 100 dinara po kilogramu. Ministar poljoprivrede Dušan Petrović rekao je da će vlasnici hladnjača moći da podnesu zahteve za kredite Fondu za razvoj kako bi lakše prebrodili ekonomske probleme. Postignuti kompromis ujedno i kraj protesta u Arilju. Grad se vraća svojoj svakodnevici, a uzgajivači malina prave novu računicu. Javlja Slavica Jovanović.
Magistralom od Arilja ka Požegi posle 5 dana normalno se saobraća, a rezultat šestočasovnih noćašnjih pregovora je kompromisna cena od 100 dinara za kilogram maline, kako nam je rekao Dragan Bogdanović, predsjednik udruženja proizvođača Vilamet iz Arilja.
Nema država, oni nemaju i stvarno su naši hladnjačari došli u neravnopravan položaj prema ostalim hladnjačarima. Znači ostale Ivanjica, Kosjerića moraju svoje hladnjačari, svoje opštinska rukovodstva odvesti u Fond za razvoj da dogovore ovakvu cenu kao što smo mi dogovorili, onda može da se ide dalje.
Konačnu tačku na dogovor trebalo bi da stavi popodnevna skupština udruženja Vilamet na koju su pozvani i predstavnici policije i opštine. Život u Arilju polako se vraća u normalne tokove jer su proteklih dana hiljade Ariljaca na različite načine podržavali proizvođače voća od koga živi čitav kraj.
Oko 50-ak proizvođača kupina protestovalo je u Osečini zbog neujednačenih otkupnih cena.
Oni kažu da se jedino u Osečini kilogram kupine plaća 25 dinara i zato su optužili austrijsku hladnjaču Podgorina Frukt, koja, kažu, ima monopol na njihovom području. Kupinari iz Podgorice istakli su da se u susednim opštinama kupina plaća od 40 do 60 dinara, ali oni tamo ne mogu prodavati robu zbog dogovora koji postoje među hladnjačarima.
Probleme imaju i stočari. Sadašnja cena žive stoke ne pokriva ni osnovne troškove, tako da sve više farmera odustaje od tog posla. Stočari iz Srema ne očekuju boljitak jer tvrde da tu granu poljoprivrede mogu da održe samo subvencije za koje država nema novca, pripremio Petar Kočić.
Nakon tri decenije bavljenja tovom junadi, Stojan Bogdanović iz Martinaca kod Sremske Mitrovice rešio je da ugasi farmu iz koje je do sada u turnusu izlazilo 50 grla. On kaže da cena žive mere od 180 do 200 dinara ne pokriva ni osnovne troškove tova. U poslednje vreme dodatni problem je cena teladi, koji su podigli izraelski otkupljivači na 500-600 dinara za kilogram i to kupujući grla teška svega od 80 do 100 kilograma.
Pravi nam probleme što smo mi eto tako na otvorenoj, kako oni kažu, utakmici, gde smo nerealno, mi smo zapostavljeni, nema šanse. Telad kupuju, pošto su sad telad 500 evra nikako tele, do 100 kilograma, od 450 do 500 i to plaćaju. To se kupuje otkup koji izlazi van. A sad Izraelac to nosi svake, možda dva puta mesečno po 420 komada. I on plaća to, to je 5 evra najmanje kilo. Hrana je skupa, vi to znate. Kukuruz je dostigao 23 do 26 dinara. Teško možeš uklopiti.
Disparitet otkupne cene tovljenika i stočne hrane, posebno kukuruza, gasi i svinjarstvo u Sremu. Branko Krstić iz Vognja, inače magistar stočarstva, odlučio je da zatvori farmu kapaciteta 1000 tovljenika.
Donosim odluku iz pre par meseci da izlazim iz te proizvodnje. Jer prošle godine su bili gubici 5 do 10 dinara po kilogram proizvedenog mesa. Ove godine su mnogo veći zbog kukuruza. Znači dve godine ako se gubi, pa jednu godinu posle toga ima neka zarada koju po novinama naši, znači, pišu kao ekstremna. U suštini dođe se to da radiš stalno džabe.
Sremski stočari se u osnovi ne žale na tržišne cene, nego na činjenicu da država ne subvencioniše njihovu proizvodnju. A to rade sve ozbiljne zemlje, potvrđuje stručnjak Sremsko-Mitrovačkog poljoprivrednog instituta Miroljub Milić.
Zašto se isplati Izraelu da kupi to, a mi ne? Izrael je na pustinji, a mi smo Bogom dati ovdje u Srbiji. Tamo država stoji sa proizvođačima. I zato ima subvencije, postoje, pa može da se isplati.
Sremski farmeri još tvrde da im ni subvencionisani krediti ne mogu pomoći, čak i da su beskamatni, jer nema smisla ulagati u posao na kome se gubi.
U londonskoj četvrti Tottenhamu prošle noći su izbili neredi u kojima su zapaljena dva policijska vozila i autobus zbog toga što je policija u četvrtak ubila 29-godišnjeg Marka Dagana. Povrijeđeno je 26 policajaca. Scotland Yard je saopštio da su uhapšene 42 osobe i da je istraga u toku. Britanska vlada je nerede ocenila kao neprihvatljive. Pojedinosti Zorana Bokan.
Posle dramatične noći situacija u Londonu se polako smiruje, javlja BBC. Britanska vlada je saopštila da nema opravdanja za agresiju sa kojom su prošle noći bili suočeni čitavo društvo i policija. Vlada je potvrdila da je u toku policijska istraga o pogibiji 29-godišnjeg Marka Dagana, koja je bila povod za snažni izliv besa lokalnih građana i blokadu policijske stanice. Rukovodilac policijske akcije Steven Watson kaže da će policajci ostati na ulicama Tottenhema do potpunog uspostavljanja reda i mira. Dodao je da je žestina nereda iznenadila policiju, s obzirom na to da je sve počelo kao miran protest građana.
Ovo su veoma uznemirujuće scene za London i posebno za lokalne zajednice. Bezbednost je od najvećeg značaja za sve nas. Naš apsolutni cilj je da sve vratimo u normalno stanje.
Policija navodi da je u neredima učestvovalo oko 300 ljudi, dok očevici tvrde da je između 400 i 500 razjarenih ljudi blokiralo policijsku stanicu u Tottenhamu, posle čega je u taj kvart moralo da bude poslato pojačanje. BBC prenosi da su osmorica policajaca sa povredama glave prebačena u bolnicu. Napadnut je i reportažni kombi BBC-a. Opljačkano je nekoliko prodavnica, među kojima su prodavnice kompjutera i sportske opreme. Istražna komisija Scotland Yarda najavila je da će se danas sastati sa porodicom Marka Dagana, čija je pogibija u okršaju sa policijom izazvala gotovo nezapamćene nerede u Londonu. Neki mediji navode da je Dagan u stvari pružao oružani otpor policiji, koja je u specijalnoj operaciji pokušala da ga uhapsi.
Još nekoliko vesti sveta.
Najmanje 4 osobe poginule su kada je sirijska vojska pokrenula ofanzivu na strateški važan grad Deir ez-Zor. Tenkovi su ušli u nekoliko delova najvećeg grada na istoku Sirije. U ofanzivi učestvuje oko 250 tenkova i drugih oklopnih vozila. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon umeđuvremeno je pozvao sirijskog predsjednika Bashara al-Asada da zaustavi razmeštanje vojnih snaga protiv civilnog stanovništva. Povodom eskalacije nasilja u Siriji, Papa Benedikt XVI pozvao je na odgovarajući odgovor na legitimne težnje žitelja te zemlje. U nedeljnom obraćanju vernicima Papa je rekao da sa dubokom zabrinutošću prati dramatično nasilje koje je dovelo do žrtava i patnji. Papa je pozvao međunarodnu zajednicu da oživi i potragu za mirovnim planom za Libiju, rekavši da sila nije odgovor. Najmanje 6 civila je poginulo i 14 ranjeno kada je u eksploziji bombe postavljene blizu dve kuće u gradu Iskandarija u centralnom Iraku. Policija je saopštila da motiv napada za sada nije poznat. Iskandarija se nalazi oko 50 km južno od Bagdada i u jeku ustanka protiv međunarodnih snaga bila je jedan od najopasnijih gradova u Iraku.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete da su medijska udruženja nezadovoljna odnosom resornog ministarstva u procesu pisanja nove medijske strategije. Proveravamo i da li je kuća spremna za početak 51. sabora trubača koji sutra počinje. Pre svega toga još jednom vesti dana. Predsjednici opština sa severa Kosova trebalo bi tokom popodneva da u Beogradu razgovaraju sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Posle dogovora da nova cena maline bude 100 dinara, odblokiran put Arilje Požega. U Londonu prošle noći neredi zbog ubistva jednog mladića. U Sabornoj crkvi u Nišu ustoličen episkop Jovan. Vreme sutra sunčano, veoma toplo i sparno. Najviša temperatura 38, u Beogradu 35 stepeni. Svečanom arhijererskom liturgijom u Niškom sabornom hramu za novog niškog episkopa ustoličen je episkop Jovan Purić iz Niša, Biljana Mijalković.
Novog vladiku Niškog Jovana u tron je uveo patrijarh srpski gospodin Irinej.
Izborom vladike Jovana Sveti arhijski sabor smatra da će opravdati sva očekivanja i naše crkve i još više ono što Gospod od svih nas očekuje. Tu božansku i apostolsku misiju nastavi onako kako Gospod želi i crkva njegova očekuje.
Vladika Jovan rođen je 1965. godine, bavi se i pedagoškim radom.
Za nas ulazak u ovaj tron je ulazak u trud mnogih kroz vekove. Naše nastojanje nije da pokažemo savremenost pravoslavlja i njene misije, nego upravo to da naš život bude uvek ispravan, to jest pravoslavan u očima Božijim, a samim tim stavom smo već otvoreni za savremene probleme čoveka.
Činu ustoličenja prisustvovao je i veliki broj vernika.
Pa kao i svako naveštenje vladike, to je jedinstven događaj u celom životu. Jednom do dva put čovek može to da sebi priušti i da vidi tako nešto. I to produhovljenje da doživi.
Vladika Niški, dr. Jovan Purić, na ovo mesto dolazi sa mesta igumana manastira Ostrog i vikara mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.
Slušate novosti dana. Javna rasprava o strategiji razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji do 2016. godine završena je pre više od mesec dana. Nadležno Ministarstvo za kulturu i informisanje, umjesto da javnosti predstavi svoje rešenja, ne želi da govori o konačnom izgledu dokumenta. Iz medijskih udruženja zabrinuti su da bi konačan tekst medijske strategije mogao biti drastično izmenjen. Poručuju da je takav nedemokratski način delovanja i razmišljenja neprihvatljiv u zemlji koja se priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Ida Maričić.
Mislili smo da je vreme kada se medijska sfera regulisala u kabinetima ostalo iza nas, ali nažalost izjava državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Dragane Miličević da to ministarstvo nema nikakvu obavezu da nam šalje tekst strategije jer mi nismo tvorci tog dokumenta ozbiljno nas je zabrinula. Još jednom se pokazalo da je politika iznad struke, kaže za Radio Beograd 1 predsednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Ne razumem ovakav stav ministarstva koje je potrošilo stotine hiljada evra na dokument koji je zatim bacilo u korpus za otpatke. Očekujem da ovih dana ponovo počnemo dijalog sa Ministarstvom kulture o tome kako da zaista medijska strategija izgleda, dobije izgled koji srpski mediji zaslužuju i koji Srbija kao demokratska država očekuje.
I njegova koleginica, predsjednica Udruženja novinara Srbije, Ljiljana Smajlović, neprijatno je iznenađena ponašanjem nadležnog ministarstva.
To je potpuna sabotiranje procedure. To je nepoštovanje demokratske procedure. Ideja javne rasprave je da ministarstvo izađe pred javnost i da kaže ovo je naša politika, ovo su naše namere, ovo imamo nameru da provodimo naredne 3 godine ili narednih 5 godina, želimo da čujemo šta javnost o tome misli. Ovde se ide potpuno obrnuto, ovde se simulira javna rasprava da bi tek posle javne rasprave ministarstvo tajno i u tišini obavestilo vladu šta zapravo želi da učini, a da to nije izložilo po javnoj debati.
Člana radne grupe za izradu zakona, direktor Foneta Zoran Sekulić, kaže da su posle svega opravdana strahovanja da će medijska strategija suštinski biti izmenjena. Njegov utisak je da još nema dovoljno političke volje da se država odrekne medija, ali i da se neki mediji odreknu novca poreskih obveznika. Povlačenje države iz vlasništva u medijima ostaje glavni kamen spoticanja. Konačan tekst medijske strategije Srbije, koji bi početkom septembra trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri, utvrdit će vlada.
Ostajemo u sferi medija. Informacije na Twitteru i drugim društvenim mrežama na internetu mogu poslužiti kao potencijalni izvor za vesti, poručeno je sa okruglog stola društvene mreže i mediji Twitter na Kosovu. Povod debate bilo je tvitovanje Stefana Živkovića, koji je sa lica mesta javljao prethodnih dana o događajima na severu Kosova. Pripremila Sandra Cvijanović.
Stefan Živković prvi je javio da su administrativne prelaze Brnjak i Jarinje preuzele specijalne jedinice KPS-a. Informacija koju je postavio na Twitteru bila je signal mnogim medijima da krenu u proveru. Broj pratilaca njegovog naloga naglo je skočio na preko 4700. Živković kaže da se samo trudio da prenese što objektivniju sliku sa Kosova.
Sve informacije su bile one koje sam lično video svojim očima. Ljudima nije bitno da li će vest pročitati na Twitteru ili će vest pročitati na sajtu neke medijske kuće. Njima je bitno da to pročitaju što brže.
Internet konsultant Dragan Varagić kaže da mali broj novinara u Srbiji ume da koristi savremeni internet. On tvrdi i da blogeri i twitteraši imaju veću odgovornost od novinara.
Zbog toga što se on igra sa svojom reputacijom. Znači, što ste ozbiljniji u onome što radite na internetu, ako vi jednom, dva put pogrešite, ok, da li treći put već više neće niko verovati, onda to što ste gradili na internetu počinje da pada u vodu i to je mnogo ozbiljniji problem nego problem novinara.
Međutim, Zoran Stanojević sa RTS-a ocenjuje da mediji imaju odgovornost za tačno i istinito informisanje u svojoj profesiji, a da kod twitteraša takvi kriterijumi ne postoje.
Novinari mogu da koriste Twitter, ali to ne znači da svi koji koriste Twitter automatski postaju novinari. Opasno je ono što ja vidim kod nekih twitteraša kad kažu ja se samo na Twitteru obaveštam ili samo na Facebooku. Mislim da većina ljudi ipak ne bi na Twitteru i na Facebooku uzimala finansijske savete.
Da je Twitter samo izvor informacija koje se moraju proveriti, smatra i Branislav Grković iz Blica, koji je prema oceni stručnjaka jedan od retkih novinara koji ozbiljno koristi Twitter.
Validnost izvora na Twitteru, kao i u klasičnom novinarstvu, odnosno ono što se ovde kaže offline novinarstvu, prosto u jednom trenutku imaš poverenje od nekoga. Twitter može biti korisna alatka ne samo kao način na koji ćete doći do informacije, već kao način plasiranja informacije, a to zavisi samo od novinara i njihove želje i znanja, već je jako bitno da management medija shvati šta sve Twitter može i koliko može da doprinese, naročito u situacijama kao što se desilo ovo na Kosovu.
Na skupu se čulo i da je saradnja izveštača društvenih mreža i profesionalnih novinara zbog brojnih neslaganja često na ivici sukoba, ali da je neophodno u periodu napretka informatičkih tehnologija.
U Beogradu će sutra biti spojene Novobeogradska i Čukarička strana Novog mosta na Savi preko Ade Ciganlije.
Planirano je da prva vozila preko te saobraćajnice pređu 15. decembra kada će biti završeni deo pristupnih puteva. Procene stručnjaka pokazale su da će građani koji sjedne na drugu stranu reke budu prelazili u vreme saobraćajnih gužvi uštedeti oko 30 minuta. Očekuje se da novi most sa 6 saobraćajnih traka, 2 koloseka za metro i 2 pešačko-biciklističke staze za 40% umanji intenzitet saobraćaja na susednim mostovima i u bulevaru Vojvode Mišića.
Arhitekta Bojan Kovačević za naš radio kaže da će novi most preko Ade Ciganlije značajno unaprediti saobraćajnu infrastrukturu u Beogradu, ali da će sasvim sigurno biti prepoznatljiv vizuelni simbol glavnog grada Srbije.
Most na Adi Ciganlije je svakako jedan jako veliki urbanistički događaj u Beogradu, ne samo u smislu saobraćaja i rešavanja saobraćajnih problema, a Boga mi veliku pažnju privlači i kroz pojave svog stuba visokog oko 200 metara u silueti Beograda. Sve ove razvozne petlje na jednoj i na drugoj strani posebno je interesantno. A kako će taj most da se zove? Beograđani ne znaju ni kako se zove most koji se nastavlja na Brankovu ulicu. Svi ga zovemo Brankov most, iako taj most nikada nije dobio zvanično to ime.
Sutrašnji magazin Ponedeljkom, koji je na našem programu od 10 do 12 časova, bit će emitovan uživo sa Ade Ciganlije, gde se gradi novi most. A izvođači radova na Beogradskom mostu Gazela najavljuju da će tokom novembra završiti popravke zbog kojih je od januara prošle godine redukovan režim saobraćaja na tom mostu. Gazela je završena 1970. godine, a aktuelna rekonstrukcija značajno će unaprediti tehničke karakteristike saobraćajnice, kojom prema rečima stručnjaka svakog dana pređe oko 160.000 vozila. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kada je most Gazela građen od 1966. do 1970. godine, Dejan Kovačević je bio glavni inženjer na tom projektu. On kaže da i danas prati radove na rekonstrukciji, kroz koje će taj most biti potpuno prilagođen saobraćaju koji se preko njega svakodnevno odvija.
Sama izgradnja je trajala 4,5 godine. Ovaj most je projektovan tamo 62. 63. po propisima koji su onda važili. Među vremenu se desilo, teška vozila se proizvode i onda je moralo da se preračuna sada za ovo vreme da se uradi, ali je vrlo važno da će u toku novembra biti pušten saobraćaj, a unutra će se nastaviti raditi verovatno sve do kraja februara, početkom marta.
U toku je obimna rekonstrukcija gazele, koja će značajno produžiti radni vek mosta, objašnjava generalni direktor mostogradnje Branko Knežević, a do kraja radova, zbog kojih je od januara prošle godine redukovan režim kretanja vozila, nisu planirane totalne obustave saobraćaja na mostu.
Radimo isključivo sanaciju konstrukcije, sanaciju prslina, ojačanje, novu čeličnu konstrukciju, tako da će most biti za narednih 100 godina sigurno sposoban da nosi najveće opterećenja projektovana na današnji dan. Ovo što vidite je reparacija gornje kolovozne konstrukcije, masa posla u suštini unutar sanduka mosta i ispod mosta.
Prema rečima ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića, aktuelni radovi na glavnoj saobraćajnoj infrastrukturi u Beogradu idu po planu i prate dinamiku kojom se završava i severni krak koridora 10.
Gazela ide tempom koji se predviđa. Most kod Beške već je spojen i 1. septembra rok da se on završi. Narednih 15 dana da se ispituje. Očekujem da će kao zadnji objekat na severnom kraku koridora 10 biti završen do polovine septembra. Tada će biti ceo severni krak koridora 10 gotov. Mislim da ćemo već iduće godine završiti ovaj deo obilaznice Batinište do Obanovca.
Planirano je da se u gradnju obilaznice oko Beograda od Dobanovaca do Bubanj potoka uloži oko 115 miliona evra, dok bi obnovu gazele trebalo da pokrije oko 35 miliona. Novac je obezbeđen kroz kredite međunarodnih finansijskih institucija.
Slušate novosti dana. U Guči sutra počinje jedinstvena smotra izvornog narodnog stvaralaštva, jedna od najvećih u svetu, 51. Dragačevski sabor trubača. Naš reporter Silvija Pašeljić javlja da je sve spremno.
U oči 51. sabora trubača u Guči najpre su rasprodati smešteni kapaciteti u okolnim gradovima. U Čačku ima nekoliko hotela, najveće interesovanje za predstojeći vikend. Osim individualnih aranžmana ima dosta najavljenih organizovanih turističkih grupa iz okolnih zemalja. Inače, u Guči je sve spremno, gosti su počeli da pristižu, rasprodato je više od 50% smeštenih kapaciteta, ali se očekuje da će se u čitavom Dragačevu tražiti krevet više. Guča je dosta uređenije nego prethodnih godina, dan uoči početka, privode se kraju uređenja lokala i šatri. Za prodaju na malo, na ulicama Varošice obezbeđeno je 1050 mesta. Od sutra će početi da pristižu trubački orkestri koji će pokazati svoje umeće u sviranju na duvačkom instrumentu, u čiju čast se već pola veka ova manifestacija održava u srcu Dragačeva. Organizatori kažu da je sve učinjeno da gosti imaju dobre uslove za lep boravak u trubačkoj prestonici. Osim bogatog programa, u 7 saborskih dana obezbeđeno je dovoljno parking prostora, najavljena je nova organizacija ulaska u Varošicu, tu su kampovi, tuškabine i ostali propratni detalji. Ono što je najvažnije, organizatori ističu da se uvek vodi računa o bezbednosti učesnika i gostiju i da će biti dovoljno mesto za parkiranje svih onih koji u Guču dođu svojim automobilima. Na prilazima Guči već ima patrola saobraćajne policije koje i svake godine preventivno vode računa o bezbednosti u saobraćaju. Prošle godine zabeleženo je više od 1500 prekršaja i saobraćaj je isključeno skoro 800 vozača, a 100 ih je zadržano na trežnjenju. Stroži zakon o bezbednosti saobraćaja će možda ove godine ipak uticati na to da posetioci Dragačevskog sabora trubača dođu organizovanim prevozom ili da se posle provoda zadrže duže u trubačkoj prestonici.
Društvo za negovanje tradicije i razvoj Sremskih Karlovaca već 19. put organizuje letnju školu crkvene muzike Korneliju u spomen. Bojana Karavidić.
Mlade iz regiona nedelju dana boravili su u Sremskim Karlovcima i uz odabrane profesore i dirigente izučavali su deo naše baštine, crkvenu horsku muziku. Direktorka Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Danica Petrović, neumorni čuvar naše muzičke baštine, kaže da je cilj ove škole izučavanje našeg tradicionalnog srpskog pojanja.
Osnovni koncept škole je da jedna grupa dece se sprema za crkvene pojce i da uči tradicionalno crkveno srpsko pojanje, a da ova veća grupa koja peva u različitim crkvenim horovima prosto savladava horsku crkvenu muziku.
Lepeza umetničke horske muzike je široka.
Oni najčešće pevaju Mokranjca, Kornelija Stankovića, po neku rusku kompoziciju. Naši dirigenti sada trude da odaberu jedan program koji će da zadovolji i naše goste na koncertu, da prosto vidite kolika je široka lepeza te umetničke muzike.
Na primjeru odnosa jedne moćne države prema muzičkoj baštini ukazuje na važnost njenog izučavanja.
Ja sam nedavno došla iz Engleske. Njima ne smeta ni globalizam, ni to što su zemlja u kojoj žive sve rase i sve boje. Oni svoju baštinu poznaju i čuvaju.
Sljedeće godine letnja škola crkvene muzike Korneliju Spomen, koja se održava u prvoj sedmici avgusta, bit će jubilarna, 20.
Na konferenciji za novinare u Herceg Novom saopšteno je da je Velika zlatna mimoza 25. filmskog festivala u tom gradu, koji se večera završava, pripala filmu Kako su me ukrali Nemci beogradskog reditelja Miše Radivojevića, koji je dobitnik i nagrade za najbolju režiju. Nagrade će biti dodeljene večeras na svečanosti na Kanli Kuli. I jedna vesti sporta.
Ana Ivanović nije uspela da se plasira u finale teniskog turnira u kalifornijskom gradu Carlsbadu. Ona je u polufinalu poražena od Vere Zvonareve sa 2:0.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Trenutna temperatura u Novom Sadu i Nišu je 33, u Beogradu, Kragujevcu i Somboru 32 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano, veoma toplo i sparno. U toku noći će na severozapadu doći do osveženja sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Beogradu sunčano, veoma toplo i sparno. Jutarnja temperatura oko 23, najviša dnevna 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.